тайна. Въпрос на сигурност. Днес е 110-тият ден на борбата на украинския народ срещу руските нашественици. През изминалия ден украинските въоръжени сили елиминираха 150 окупатори. Общите загуби на агресора от началото на пълномащабната руска инвазия са повече от 32 000 убити и повече от 9,5 000 единици военна и специализирана техника, според украинския генерален щаб. В същото време Русия има 10-кратно предимство в артилерията, която се използва широко, особено в Донбас. Украина се нуждае от повече артилерийски системи от 155 калибър. Затова написа във Фейсбук главнокомандващият на въоръжените сили на Украина генерал Виталий Залужни. След разговори с председателя на Обединения комитет на началник щабовете Марк Мили. Според Залужни основните усилия на руснаците са съсредоточени в северната част на Луганска област. Те изпратиха около 7 допълнителни батальонно-тактически групи в град Северодонецк. Въпреки силният огън, украинската армия спира натиска. Председателят на регионалната военна администрация в Луганск Сергей Гайдай заяви, че руските окупатори контролират по-голямата част от Северодонецк. Руснаците искат напълно да усекат Северодонецк, за да предотвратят доставката на подкрепления за въоръжените сили и евакуацията на цивилни. Въпреки силният вражески огън, украинските военни успяват да евакуират всеки ден по няколко души от опустошения град. Още 500 души цивилни, включително 40 деца, се крият в завод Азот. Руската едрокалиберна артилерия обстрелва тежко индустриалната зона. Убежищата на завод Азот не са толкова здрави, колкото тези на Мариуполския Азовстал, каза Гайдай, ръководител на Луганската областна военна администрация. Русия засили артилерийския обстрел в съседния Лисичанск. През последните дни там загинаха и бяха ранени най-много хора, включително 6-годишно дете. Руската армия не спира да обстрелва Харковска област. Ето какво разказва началникът на областната военна администрация Олексій Негубов.
На півночі, північно-східному напрямку наші збройні сили ведуть активні бойові дії.
На север і северо-исток нашите въоръжени сили водят активни военни действия. Врагът се опитва да се прегрупира там. Той също се опитва да компенсира загубата на своята сила. Изюмското направление остава горещо. Там противникът се опитва да атакува украинските позиции. Опитва се да ги пробие, но безуспешно. Според Олексій Негубов, снощи руските войски са обстрелвали и жилищни райони на Харков от реактивните системи за залпов огън Торнадо и Ураган. И промишлените предприятия бяха ударени от ракети. Сред цивилни има ранени. За обстрела на Харков руските войски използват и забранените касетъчни боеприпаси, които в града водят до многобройни цивилни жертви и разрушаване на инфраструктурата. Стотици харковчани бяха убити именно заради обстрела на жилищни райони с руски касетъчни бомби и неуправляеми ракети. Това се посочва в доклада на Международната правозащитна организация Amnesty International. Представители на организацията изучаваха последствията от руските удари по Харков в продължение на 2 седмици през април и май. През този период в града загинаха 62 души, около 100 бяха ранени. Страдат и регионите, които поради контролирането от Русия част на Черното море са поразени от ракети. Руският Черноморски флот разположи там 6 крилати ракетоносача «Калибър». Именно оттам преди 2 дни бяха изстреляни крилати ракети, които поразиха многоетажни жилищни сгради в град Чортков, Тернополска област. В резултат на тази атака над 20 души бяха ранени, включително 12-годишно момиче от Харков. Тя отиде в Тернополска област, за да избяга от руската армия. И такива факти сега ще определят възприятието на Русия. Не е Петър Първи, не е Лев Толстой, а деца, ранени, убити от руски удари. Каза във видеообращение за тази атака от Русия президентът на Украина Владимир Зеленски. Затова Украина отново апелира към западните страни да осигурят модерни системи за противоракетна отбрана.
Украине потребни системи с участни
противоракетни. Украина се нуждае от модерни системи за противоракетна отбрана. Доставката на такива системи беше възможна тази година, миналата година и дори по-рано. Получихме ли ги? Не. Имаме ли нужда от тях?
направо
да,
вже.
Так, вече има 2606 утвърдителни отговора на този въпрос под формата на различни руски крилати ракети, които са поразили украинските градове, нашите градове и нашите села от 24 февруари, каза украинският президент. В същото време кабинетът на президента на Украина посочи условията, при които Киев и Москва могат да възобновят преговорния процес. За тази цел украинският държавен глава определи програма Минимум, която предвижда изтеглянето на руските окупационни войски на позициите до 23 февруари. След това е възможно да започнем преговори, на които ще бъдат обсъдени взаимните претенции на страните, каза съветникът на президента на Украина Михаил Подоляк в интервю за беларуския вестник Зеркало. Програмата Минимум предвижда възстановяване на териториалната цялостност на Украина, международно признатите граници, поражението на Русия в войната и нейната трансформация като държава. Ще добавя, че тази седмица с посредничеството на турския президент Ердоган може да започнат преговори с украинската и руска страна за създаване на зелен коридор за износ на украински храни на световния пазар. Говорим за възможността за създаване на коридор с участието на ООН, Украина, Русия и Турция. Бих искал да добавя, че на 3 юни руският диктатор Путин каза, че Украина може да транспортира своите продукти чрез разминираните пристанища по Черноморското крайбрежие или от пристанищата на Азовското море, контролирани от Русия. Украина не вярва на обещанията на окупаторите и смята, че Русия ще използва зърнения коридор, за да атакува и превзема украинските пристанищни градове, каза украинският политик. Освен това, Русия продължава да ограбва Украина в окупираните територии. По-специално в Запорожска област окупаторите ограбиха металургичен завод, от който изнесоха повече от 3000 тона желязна руда, казаха от Запорожска област. Но не само зърно, метал и фермерски продукти се крадат от руските окупатори, но и експонатите от украинските музеи. Това бе потвърдено от международната група на учени и експерти в цифровите технологии, които отследяват кражбите. Установено е, че така наречената група специалисти, изпратени от Русия, в окупираните територии се занимават с контрабанда на ценни исторически артефакти в Русия. Това съобщава The Guardian, позоваване на антрополога Брайан Даниелс. Според него има сериозни доказателства, че това са умишлени стъпки, предприяти от Русия, когато определени картини и бижута са специално издирвани и изнасени за Русия.